Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. 10 август күнне түнгі 1 сағат 55 минутта 87-ші янғын бөлігіне Ознакай шәһәренең Газинур урамындағы йортта янғын шығуы хақында хәбәр алына. Янғын нәтижесінде шәхси йортқа өлешчә зыян килүе ашыклана. Янғын сәбәбе электр жайланмаларының куллану кагыйдәләрен дөрес үтәмәү дигән фикер дә бар. Янғын сүндерүчеләр килгәндә йорт эчтән кухня ягыннан януы ашыклана. Шаһитләр сүзләренчә, йорт эчендә кеше булуы хақында да әйтелә. Йортны тикшерү нәтиҗәсендә Қарушылар хатын-қызның үле гәүдәсін табалар. Янғынның кейін құлаш жәйіп, кіші ғымыры үзілу, янғын қақында сұн хәбәр итілуі білән бәйлі. Шунлықтан янғын күзәтшілігі идәрәсі хәбәр ите. Электр жайланмалары білән үш иткәнді сақлық шараларын, сақлық қағидаларын ұнытмасқа, әмінді янғын шыққаны шырақта 02 кісі телефонынан 101-112 телефонлары оша хәбәр итуігі сұрала. 13 август көнне шәһәребездә олы бәйрәм шаралары үтәчәк. Алар барысы да районның 85 еллыгы Ознакай нефть идарәсенең 60 еллыгына багышлана. Программада 9 сәгатьтә Шифа янында шәһәр урамнарында байкерлар чыгышы. Сәгать 10-да юбилейный стадионы янында һәм Шатыртау арена спорт комплексы каршында ретро машиналар күргәзмәсе эшләячәк. 11 сәгать 30 минутта юбилейный стадионында шараны тантаналы ачу. 12 сәгать 10 минутта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 12 сәгать 30 минуттан 14 сәгатькә кадәр һәм 18 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр татар һәм чит ил эстрадаларының якты йолдызлары Салават Фәтхетдинов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Донир Сабиров, Ләйсән Гыймаева, Рауил Галиев, Резидә Шәрәфиева, Фирдус Тямаев, Иркә, Язгөл, Сирина Зәйнетдинова, беларусы арт төркеме, квартет төркеме, Сәйдәш бию коллективы һәм Ознакай район үзешчән сәнгать осталары чыгышлары 21 сәгатьтә бәйрәм салюты. Шараның тантан өлешенә керү шакыру билетлары буенча юбилейный спорт комплексы бинасы кырында урнашкан төп капкалардан башкарыла. Шакыру билетлары булмаган тамашачылар стадионның ян капкаларыннан керә ала. Стадионга керү 11 сәгать 30 минутка кадәр башкарыла. Ә инде 16 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр район һәм шәһәр мәдәният йорты каршында халык уеннары оештырыла. Һәр барчагызны да бәйрәм чараларында көтеп калабыз. Алға таба яңалықларыны Ләйсән Сабирова дәвам итә.
Кеше район советы бинасында федераль монополияга каршы көрәш идарәсе җитәкчесе урынбасары Рузалин Хабибуллин гражданнарны кабул итте. Гражданнар бизнес һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре белән мондый очрашулар даими үткәрелә һәм алар монополияга каршы көрәшнең бурычларын һәм максатларын аңлату өчен кирәк. Ознакайлылар Рузалин Рамиловичка кредит алу, газлаштыру һәм башка үзләрен борчыган мәсьәләләр буенча сорауларын биреп, аларга җавап алдылар. Ознакай зур юбилейлар каршы алырга әзерләнә. Районыбызга 85, НГДУ Ознакай нефть идарәсенә 60 ел тула. Шул уңайдан районда зур күләмле төзелеш реконструкция эшләре башкарыла. 10 ел элек салынган Ишкеев исемендәге парк реконструкцияләнде, аңа яңа төсмер бирелде. Аттракционнар яңартылды, әкият геройлары сыннары куелды. Әлеге эшләр район бюджеты һәм нефтьчеләр бүлеп биргән акчага башкарылды. Кеше Ишкеев паркын реконструкциядан соң ачу тантанасы узды. Тантанада район башлыгы Марсель Шайдуллин, НГДУ Ознакай нефть идарәсе җитәкчесе Марат Җәләтов та катнашты. Һәр августның 2-нче шимбәсендә физкультурачылар көне билгеләп үтелә. Кеше әлеге датага бәйләп 6-нчы мәктәп янындагы мәйданчыкта яш үсмерләр арасында мини-футбол ярышлары үтте. Бәйгене спорт һәм туризм идарәсе оештырды. Анда Ознакайдан һәм Кәкре елгадан 5 ишегалды командасы катнашты. Нәтиҗәләр түбәндәгечә. 1-нче урынны Ознакайдан Пламя командасы яулады, 2-нче урынны Кәкре елга 1 командасы алды, Лошин командасы егетләре 3-нче урынга чыкты.
Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен